Carpe diem. Iñigo Muguruzaren heriotzak, ba, pixkate, espero ez nuen bezala ba, kolpatu nau edo jo nau, ez? Eta, bueno, egun horretan, ba, bere musikari bueltaka egon itzen. Eta gehi asan benetan, ona, ez dakit bat noiz bai gertatu zaidan olakorik, esan edo Iñigo Muguruza ezagutzen nuen, Joxe Arripia asko gustatzen zait, baina jo, ba, bereziki azkeneko urtetako ba, bere gaixotasunak eta beste hain bagauzen gati, ba, bueno, ba, benetan ja, ba, konturatu naiz ba, nire bizitzan ba, parte garrantzua eta bere musika segurazki beste este jendeari ba, beste musika batzuekin gertatuko zaiona, ba, neri, baina Iñigoren musika horrekin gertatzen zitzaidala, gertatu zitzaidala. Ez nuen inoiz ezagutu, baina, bueno, gertu sentitzen nuen, ez dakit, ba, miak arrazoi izan daitezke, azkenean zure bizitzaren banda sonora, ez dakit noiz hasi ginen termino hori erabiltzen, baina hortxe asko erabiltzen da. Bereziki bizitzarekiko zuen begirada maite nuen, jendartarekin eta bere aldaketekin ba, ahotsa eta musika jartzeko gaitasuna handia zuen, bai Joxe Arripiau eta beste bere proiektuetan, aurrekoetan ere noski, famatuagoa diren horietan. Eta bueno, ekarri nahi izan du pasarte bat, bere musikatako batetik, eta honelaxe dio. Videogame kultura honetan ortopedia nagusitu da, sentimendu protesikoak mundu autista honetan. Taberna kutsik, kalea kutsik, jendeak ez du irteteko beharrik. Sarean daude konektaturik interneten bidez psikiatra bizitatzen. Hau noski musikaz eta asko zobeto abestuta egingo luke egiten du, zen oraindik entzun dezakezu, betirako baita. Ba Iñigok bere abestian, ez? Eta horren inguruan hitz egin nahi nuen, podcast hau teknologia eta jendartearen ingurukoa da, baina ba, hitz horiek nola resonatzen duten gaur egun, ez? Abestia hau idatzi zuenean, 2000 urtea zen orduan, eta bere garaian abestiak zuen indarra igual bikoiztu edo hirukoiztu egin dela esan genezake. Igual, bideojokoak baino gehiago, akaso sakelekoaren erabilera obsesibo eta konpultsiboak sortu duen jendarte ondotxo irukatuko zuen abestia. Eta, bueno, internet bidez ez dakit, baina psikiatra bizitatzera biztan da, arazo baten aurrean egin beharreko zerbait bada ere, ba, jendartea orokortzen ari den gauza dela, ez psikiatra bizitatzera gauza ona da, baina jendarte patologizatutako jendarte hau ba, ez hainbeste, ez? Oso deigarria da jendarte bezala ba, haien beharra gero eta gehiago izatea, oda psikiatra edo arazo psikologikoa dituen jendearen hartatzea gero eta gehiago ematen dela. Patologia orokor batean bizi garela, nola baita esateko. Europan horren adierazle bat nabarmena antidepresiboen kontsumoaren igoera. Amerikako estatu batuan opiazioak ia aspirinak bezala hartzen hasi direla. Estresa gaitz orokortua dela, antsietateak ere dena inguratzen duela eta bakoitzak bere barne gudari bakarturik edo zortea daukanak norbaitekin, baina autolaguntza liburu ez armaturik egiten dio orain. Zorionez, behintzat, tabernak eta kaleak ez dira guztiz ustu oraindik. Zortez diot, sozializatzeko espazio horiek gelditzen baitira. Bueno, ba, kasu horietan beste droga batzuk tarteko, dantzatzea, kantatzea, maitatzea beti gustatu zaigulako. Ausardia baino gehiago, harremanei ekiteko kultura galtzen ari ote gara, hori da zalantza nagusia. Guztiak behar duelako ona izan, ez? Edo behintzat iruditu. Baina harreman bati zuzenean gertukoan ahozago aurpegi zaurpegi gorputzetik gorputzera ekiteak ba, sufrimendua ekar dezake. Eta horretarako ere ez gaude prest. Hortik Iñigok zion sentimentu protesikoak ezinbestekoak direla horretarako. Etorri diren bezala gainetik kendu eta beste batzuengatik ordezka ditzakegunak. Baina hori ez da bizitza. Bizitza etengabeko hor dago txikiak dira, galdu edo irabazi daitezkenak. Inigo, bizikide batek, esan bidezian bezala, carpe diem, eta carpe diem sotil batekin erantzun dit, zure eriotzaren berri eman dio danean. Arrazoi du, kobertura gabe gelditzen garen erako, bizitza tristeari biba la vida esateko gai izan ginera goratzeko balio dezala zure eriotzak. Paradisu zineman ikusiko gara, krispetak nire kontu, bitartean izan gaitezen positibo, eta carpe diem...